Ruaje fol gjuhën e shenjtë shqipe. Vritmëni. Po maruani gjakun, së do të duhet nipërve dhe stërnipëve tuaj. Të shkruajnë gjuhën shqipe. Petronini Duarasi. Mësoj gjuhë të huaja, por mos harro gjuhën e të parëve të tu. Femelin e dituris dhe detaris e përbën gjuha shqipe. Gjdo gjuhë meriton lavdërime. Më ëmbla, gjuhë e më mëdheut. Selvi Loshi.